რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. მიმოვიხილავთ გამოხმაურებას საქართველოში თავდაცვის ახალ მინისტრად ლევან იზორიას დანიშნას.
4 წლის განმავლობაში უკვე მეორედ ხდება თავდაცვის სამინისტროში უშიშროება ანაცვლებს. ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია. ეს არის პრინციპების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, რომელიც ნატოს მიერ არის აღიარებული.
შეეცებით გავერკვეთ პროცესებში საკონსტიტუციო სასამართლოს გარშემო. გიამბობთ ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე, რომლის შემდეგაც პოლიციელებს ახალგაზრდა კაცის ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ.
დაზარალებულს და საუბრობს იმაზეც, რომ ამ დღეების განმავლობაში მის მიმართ ადგილი ჰქონდა მუქარას და დაშინებას იმისას, რომ ეს ინფორმაცია არ გასაჯაროებულიყო და არ დაწყებულიყო მასზე გამოძიება. ოჯახის წევრებმა წარმოგვიდგინეს ფოტოკადრები, სადაც დაზარალებულს ნამდვილად ეთქობა ფიზიკური ზემოქმედების კვალი.
შემთხვევით გულგრულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეს, რომელიც ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეთმობა.
მერიიდან გაგვაგზავნეს წყალკანალში, წყალკანალი აბრალის მერიას, რომ რატო დაიწყეს უჩვენოდ გზის კეთება, ჯერ უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ. ერთი მეორეს აბრალიან, ვერ გავიგეთ ვერაფერი.
აი მე მაგალითად შეიძლება მანქანით რო დავდივარ მაგ ავტობანზე, ძალიან ხმაური ისმის საბურავებიდანა. მანქანა რომელიც გრიალებს, არ უნდა გრიალებდეს მანქანა.
უცხოეთის ამბობიდან შევეხებით დავას რიოს ოლიმპიურ თამაშებში რუსი სპორტსმენების მონაწილეობის გარშემო და შევთავაზებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს თავდაცვის ახალი მინისტრი ლევან იზორია უფლება მოსილების განხორციელება შეუდგა. სამინისტროში ის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მიაცილა. მას წინამორბედი მინისტრი თინა ხიდაშელი არ დახვედრია. ხიდაშელი მხოლოდ კრიტიკით გამოეხმაურა უშიშროების სფეროს ყოფილი წარმომადგენლის ლევან იზორიას თავდაცვის მინისტრად დანიშნას. თავდაცვის ახალი მინისტრის პირველი სამუშაო დღის ფონი ასევე ჯერჯერობით ოფიციალურად გამოუძიებელი, მაგრამ მედიით ცნობილი ცნობები იმისაობაზე, რომ წარსულში თავდაცვის საიდუმლო ბაზებთან წვდომა ჰქონდა არა უფლება მოსილ პირს. თავდაცვის სამინისტროს გარშემო და სამინისტროში არსებულ ვითარებაზე საუბარს ახლა ნინო ხარაძე განაგრძობს.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ყოფილი მოადგილე, უკვე თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია, მისი სიტყვებით სამინისტროში საღი გონების პოლიტიკის განხორციელებას გეგმავს. თუმცა მისი დანიშნა ამ თანამდებობაზე ხელისუფლების შეცდომად და საერთაშორისო ვალდებულებების ჭრილში გაუმართლებელ გადაწყვეტილებად მიაჩნია თავდაცვის ყოფილ მინისტრს თინა ხიდაშელს. მსგავს პოზიციას იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც.
არ შეიძლება სუსი დაასვა თავზე ჯარს პირდაპირ, რომ ვთქვათ, აბსოლუტურად ყოველგვარი კონტექსტების გარეშე. ეს ძალიან სამწუხაროა. 4 წლის განმავლობაში უკვე მეორედ ხდება თავდაცვის სამინისტროში უშიშროება ანაცვლებს. ეს ძალიან ცუდი ტენდენცია. ეს არის პრინციპების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილება, რომელიც ნატოს მიერ არის აღიარებული, რომლითაც შენ განაცხადებს გაკეთებული, რომ ნატოში მიდიხარ. თავდაცვის მინისტრები პრაქტიკულად ყველა ცივილიზებულ ნატოს წევრ ქვეყანაში არიან პოლიტიკოსები, სამოქალაქო ცხოვრებიდან მოსული პოლიტიკოსები.
თავდაცვის ყოფილი მინისტრის განცხადებებს ახალი მინისტრის მისამართით ინსტიტუტების შეურაცხყოფად მიიჩნევს მართველი გუნდი. პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი კი საერთოდაც თინა ხიდაშელის და დავით უსუფაშვილის კომენტარებს არაადეკვატურს უწოდებს.
გამიჭირდება ამ კომენტარებზე რაიმე პასუხის გაცემა, იმიტომ რომ ძალიან არაადეკვატური კომენტარები იყო. სამწუხაროდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მას შემდეგ რაც ქალბატონი თინა და ბატონი დავითი დაძლევენ ამ ემოციებს, ისინი სხვაგვარ კომენტარებს გააკეთებს.
თავდაცვის ახალი მინისტრის შეფასებისას სამხედრო მიმომხილველი გიორგი ცხვიტავა ერთ-ერთ მთავარ საკითხზე სვამს აქცენტს: ვადა, რომლითაც ლევან იზორია მინისტრად იმუშავებს.
სამწუხაროდ მანკიერი თვისება არის საქართველოს უახლეს ისტორიაში ის, რომ როდესაც იცვლება ერთი მინისტრი, მასთან ერთად იცვლება მთელი გუნდი. ეს არ ეხება მხოლოდ ადმინისტრაციას, ეხება ძალიან ბევრ სერიოზულ პოზიციას და თანამდებობას. ეს კი თავის მხრივ აცარიელებს და პირდაპირ ზიანს აყენებს კონკრეტულ უწყებას არ აღნიშნავს, ეს იქნება თავდაცვა თუ ნებისმიერი სხვა, თუმცა ამ შემთხვევაში ვსაუბრობ სამხედრო უწყებაზე.
საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი მუჩაიძე ფიქრობს, რომ საქართველოში არსებობენ ლევან იზორიაზე მეტი გამოცდილების მქონე კადრები, რომლებსაც თავდაცვის სისტემაში აქვთ ნამუშევარი. ვინედან ძალიან მნიშვნელოვანი სამინისტროა, თუნდაც ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და შესაბამისად გიორგი მუჩაიძის სიტყვებით უკეთეს იქნებოდა პოლიტიკური წონის მქონე ფიგურა დანიშნულიყო.
მის მოღვაწეობას თუ გადავხედავთ, წინა უწყებაში, სადაც იგი მოღვაწეობდა, ეს უწყება უსაფრთხოების სამსახური არის ერთ-ერთი ყველაზე არა ტრანსპარენტული დემოკრატიულ კონტროლს ნაკლებად დაქვემდებარებული უწყება და მის მიმართ ძალიან ამ უწყების მიმართ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები არსებობს.
თავდაცვის სამინისტროში მინისტრის შეცვლის პარალელურად გიორგი მუჩაიძე იმაზე საუბრობს, თუ რა გავლენა ექნება ნატოელი პარტნიორების თვალში იმ ცნობებს, რომლის თაობაზეც ტელეკომპანია რუსთავი 2 ავრცელებს ინფორმაციას. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროს საიდუმლო ბაზებზე არაუფლებამოსილი პირის დომის საკითხს. გიორგი მუჩაიძის სიტყვებით, თუ საქართველო შიდა განაწევს ვერ ასრულებს საიდუმლოების დაცვის კუთხით, მაშინ ნატოელი პარტნიორების მხრიდან დობა დაიკარგება. ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმაც ისაუბრა მას შემდეგ, რაც თავდაცვის ახალი მინისტრი წარადგინა უწყებაში. კვირიკაშვილის თქმით, ეს არის საკითხი, როცა რაღაცას დაგაბრალებენ და შემდეგ თავი უნდა იმართლო.
მე მქონდა გუშინ საუბარი გენერალურ პროკურორთან, იგი აცხადებს, რომ მათ თავდაცვის უწყებიდან არც ერთი მიმართვა ამასთან დაკავშირებით არ მიუღიათ. შეეხება თვითონ ამ საკითხს, მე დავინტერესდი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვალდებული ვართ, რომ საზოგადოებას პასუხები გავცეთ, საზოგადოებას კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, თუმცა არა იმ ადამიანებს, განსაკუთრებით ფედერალობაში მყავს ის პოლიტიკოსები, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ დააყენეს, ძალიან ბევრი არაერთი გაუაზრებელი ქმედებით. ამ შემთხვევაში სამხედროებს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, გულისხმობ პოლიტიკოსებს. ამიტომ თუ გამოსაძიებელი იქნებოდა, თუ იქნება საკმარისი მასალა იმისათვის, რომ გამოძიება იქნას ჩასატარებელი, რა თქმა უნდა, ეს ასე მოხდება.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის გადაცემა პოსკრიპტომის მიერ გავრცელებული ცნობით, გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გენერალი გიგი კალანდაძე ამტკიცებს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე აშენებული საიდუმლო სამხედრო ობიექტების კოორდინატები და მთელი ინფორმაცია მინდია ჯანელიძის თავდაცვის მინისტრობის დროს სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების ხელში აღმოჩნდა. საქმის გარემოებებში გარკვევა ახლა დაიწყო. მთავარმა პროკურატურამ უწყებაში უარყვეს თავდაცვის მინისტრის თინახიდაშელის ინფორმაცია, თითქოს პროკურატურას აქამდეც ჰქონდა სამინისტროს გან საქმის გამო ძიების მოთხოვნის ცნობები გადაგზავნილი. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
ჩრემლებამდე დიდიოდა საქმე, რომ ესე იგი რატომ მე არ მღებულობ და ღებულობ ცხვას და უნდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება შეცვალა ყველაფერი. მე როგორ არა კიდევ ცოცხალი ახალგაზრდა დაიღუპა ამ უაზრობაში.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არნელდება.
მე დაბირჯეთქე. მე ვინც პირადად? ჭია მესოლა, სოტაპია და შენობა. იმან არის ის რომ მე ვიცი, მაგრამ მე ვიცი რომ იმან მესოლა.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაურკვეველი ვადით გადაიდო გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმისთვის მსჯავრდებული ხუთი პირის გაერთიანებული სარჩელების არსებითი განხილვა. 2 აგვისტოსთვის დანიშნული სხდომა პლენუმის კვორუმის არარსებობის გამო გადაიდო. ამ ფაქტს წინ უსწრებდა ხმაურიანი პროცესები, როგორც უშუალოდ საკონსტიტუციო სასამართლოში, ისე მის ფარგლებს მიეხმა. ის მის ბრალდებები სამართლებრივი პროცესების შეგნებულად პოლიტიზირების შესახებ. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
მაშინ როცა ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოში სხდომა უნდა გამართულიყო, მოსამართლე და ერთი ნაწილი თბილისში უცხოელ დიპლომატებს ხვდებოდა. მოსამართლეების ზაზა თავაძის, ლალი ფაფიაშვილისა და ოთარ სიჭინავას განცხადებით, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს ისინი ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით შეხვდნენ. შეხვედრა კარგახნის წინ იყო დაგეგმილი, ამის შესახებ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემაც იცოდა და შესაბამისად მათთვის გაუგებარია ბრალდებების სხდომის შეგნებულად ჩაშლასთან დაკავშირებით. შეკითხვაზე, როდის დაუბრუნდება სასამართლო გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მსჯავრდებულთა სარჩელების განხილვას, მაგალითად მოსამართლე ოთარ სიჭინავა ასე პასუხობს.
ჩვენ ალბათ მივიღებთ გადაწყვეტილებას თვითონ დამოუკიდებლად, როგორც ეს წყდებოდა 9 წელი და 10 თვე, რას გავაკეთებთ, როგორ გავაკეთებთ და როდის გავაკეთებთ. ვერავინ თავს ვერ მოგვახვევს, ვერც ალგებულ სამართლეებს და ვერც სასამართლოში რა როდის და როგორ უნდა გავაკეთოთ და არც ვინმეს რჩევებს და რეკომენდაციებს ამ თვალსაზრისით ნამდვილად არ გავითვალისწინებთ.
ორი გახმაურებული საქმის სასამართლო პროცესზე, რომელიც 2 აგვისტოს ჩაიშალა, საკონსტიტუციო სასამართლოს მხოლოდ 3 მოსამართლე გამოცხადდა და მათ შორის იყო მაია კობალეიშვილი. ის იმედოვნებს, რომ კოლეგები პრობლემებს არ შექმნიან მართვსაჯულების განხორციელების პროცესში.
მე იმედი მაქვს, რომ ჩემი კოლეგები ხელშეუწყობენ მართვსაჯულების განხორციელებას, გამოიჩენენ გონიერებას და ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ ეპისტოლურ სტილს გადავიტანთ სამუშაო ფორმატში სხდომათა დარბაზში.
მოსამართლეები, რომლებიც 2 აგვისტოს სხდომაზე არ გამოცხადდნენ, მუშაობის გაგრძელებას აპირებენ, მაგრამ ამ ეტაპზე არსებული ინფორმაციის თანახმად საეჭოა, რომ მონაწილეობა მიიღონ გახმაურებული საქმეების განხილვაში. ასეთ მოლოდინს ლოგიკურად აჩენს გავრცელებული წერილიც, რომელსაც მოსამართლეების ერთი ნაწილი, კერძოდ 5 მოსამართლე აწერს ხელს. ზაზა თავაძის, ლალი ფაფიაშვილისა და ოთარ სიჭინავას გარდა წერილის ხელმომწერთა შორის ხვდებით ასევე მერაბ ტურავასა და თამას ცაბუტაშვილს. ტექსტში გახმოვანებულია ბრალდებების საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის მისამართით, რომის მაგალითად ერთპიროვნულად განაგებდა საკონსტიტუციო სასამართლოს დღის წესრიგს და ხელს უწყობდა პოლიტიკური კონტექსტის შემცველი საქმეების დაჩქარებას. სწორედ ამ კონტექსშია მოხსენიებული გიგი უგულავასა და ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის მჯავრდებულთა გაერთიანებული სარჩელები და აქვეა ჩამოყალიბებული მოთხოვნები და სამოქმედო გეგმაც, სადაც გარკვეული საქმეების გადავადების საჭიროებაა ხაზგასმული.
საჭიროდ მიგვაჩნია ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ნიშნის მატარებელ ყველა საქმეზე საკონსტიტუციო სასამართლო დაელოდოს შესაბამისი ორგანოების მხრიდან ამ საკითხის სრულყოფილად შესწავლას და ამ საქმეების გადაწყვეტა მხოლოდ მას შემდეგ, როცა გადამოწმდება და დასრულდება სათანადო ორგანოების მხრიდან სასამართლოს თავმჯდომარის განცხადებაში მოყვანილი ზეწოლის ფაქტების სინამდვილე, რათა გამორიცხულ იქნას ყოველგვარი ეჭვები მოსამართლეების მიუკერძოებლობასა და ობიექტურობასთან დაკავშირებით.
წერილზე ხელმომწერი 5 მოსამართლის აზრით, ასეთი საჭიროება მანამდე იქნება, ვიდრე პროკურატურა არ დაადგენს სიმართლეს ივლისში დაწყებული გამოძიების პროცესში. საქმე აღიძრა მოსამართლეებზე ზეწოლასთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარის გიორგი პაპუაშვილის 21 ივლისის განცხადების საფუძველზე, თუმცა მთავარმა პროკურატურამ 1 აგვისტოს განაცხადა, რომ გამოკითხულია საკონსტიტუციო სასამართლოს ყველა მოსამართლე თავმჯდომარის გარდა და გამოკითხულთაგან ყველა უარყოფს მათ მიმართ ვინმეს მხრიდან რაიმე სახის ზეწოლის ან სამართალწარმოების განხორციელებაზე ზეგავლენის მიზნით სასამართლოს საქმიანობაში ამა თუ იმ ფორმით ჩარევას. მოგვიანებით გახმაურდა კიდევ ერთი ბრალდება საკონსტიტუციო სასამართლოს მისამართით. მოსამართლე მერაბ ტურავა ლაპარაკობდა ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმესთან დაკავშირებული სარჩელის გამოცვლისა და იგივე ნომრით რეგისტრაციის შესახებ. თუმცა ეს ფაქტი კატეგორიულად უარყოფილია. საკონსტიტუციო სასამართლოს 3 მოსამართლის, ქეთევან ერემაძის, მაია კობალეიშვილისა და კონსტანტინე ვარძელაშვილის მიერ 31 ივლისს გამოქვეყნებულ წერილში ტექსტში დაწვრილებით არის წერილი პროცედურები და ხაზგასმულია, რომ კანონი არანაირად არ დარღვეულა. რაც შეეხება 2 აგვისტოს ჩაშლილ პროცესს, როგორც ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის ადვოკატმა სოსო ბარათაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, სამშაბათს გამოვლინდა მართვსაჯულებისთვის ხელი შეშლის ყოვლად მიუღებელი ფაქტი, რაც მეტად სახიფათო ნიშნებს ატარებს.
მე ვერცი წარმომიდგენია, რომ მოსამართლე საბოტაჟს უცხადებს ფასობრივად სამართალწარმოებას და პროცესზე არ ცხადდებოდეს და დაკავებული იყოს შავი პიარით, პრესასთან ურთიერთობით იმის ნაცვლად რომ საკამათო პროცესი გაარკვიოს ისი საინტერესო საკითხები. ეს მოსამართლე მთლიანად პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ნებას ექვემდებარებიან, როგორც მე ვხედავ. ეს არის სრული უმსგავსობა. აი სხვა ვერაფერს უწოდება, ამას რაც დღეს საკამათოში მოხდა.
სოსო ბარათაშვილის თქმით, შექმნილია სრულიად აბსურდული ვითარება, როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები საკუთარი ნებით უქვემდებარებენ პროკურატურას საკუთარ თავსა და თავიანთ საქმიანობას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
მსმენელის ყურადღებას ახლა ბათუმს მივაპყრობთ, სადაც პოლიციის თანამშრომლებს ფიზიკურ შეურაცხყოფაში ადანაშაულებენ. პროკურატურამ და ადამიანის უფლებათა დამცველ ორგანიზაციებმა უკვე დაიწყეს მოქალაქე ირაკლი ქაჯაიას მიმართ ძალადობის სავარაუდო ფაქტის შესავლა. ბათუმში მომხდარ ინციდენტზე გვიამბობს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
26 ივლისს დილის 4-ის ნახევარზე ბათუმის ბულვარში ერთ-ერთ ღამის კლუბთან წრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით ირაკლი ქაჯაია პოლიციელებმა დააკავეს. დაკავებიდან 9 საათის შემდეგ კი პოლიციის შენობიდან ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საავადმყოფოს მთავარი ექიმი თამარ ხატვარი ამბობს, რომ პაციენტი იმავე საღამოს გაწერეს.
პაციენტი შემოყვანილია 2011 წლის 26 ივლისს 5:25-ზე. იმავე დღესვე პაციენტმა დატოვა კლინიკა. ზუსტი ინფორმაცია აღმოჩენილი სამედიცინო დახმარების მკურნალობისა და დიაგნოზის შესახებ აღწერილია ფორმაში, რომელიც ხელზე გაეცა პაციენტს.
საავადმყოფოში გაცემულ ფორმა 10-ში წერია, რომ პაციენტს გულმკერდის მარჯვნივ აღენიშნება მერვე ნეკნის მოტეხილობა. პოლიციის დაკავების ოქმში კი აღნიშნულია, რომ განყოფილებაში მიყვანისას ვიზუალური დათვალიერებით ქაჯაიას ფიზიკური დაზიანება არ აღენიშნებოდა. დაკავებულის დედა ნინო დუმბაძე ამბობს, რომ მიშულს პოლიციის განყოფილებაში ფიზიკურად გაუსწორდნენ.
მოხდა განყოფილებაში არა ადამიანურად წამება ჩემი შვილის, აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. გადეხილი აქვს წარბი, ჩემი შვილი იყო ხელფეხ შეკრული, ექსპერტიზის პასუხი უახლოეს დროში იქნება. გვაქვს სურათები გადაღებული, სადაც ეტყობა ეს ნაკვალები ხელებზეც, ფეხებზეც, რომ ნამდვილად ქონდა ხელები და ფეხები შეკრული.
აღნიშნულ საქმეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სწავლობს. საიაზ ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი გამოძიების დასრულებამდე ეჭვმიტანილი პოლიციელებისთვის უფლებამოსილების შეჩერებას ითხოვს.
აქ არ არის დაბალი რანგის თანამშრომლებზე საუბარი, ესე მიგახლავთ, რომ განყოფილების უფროსი მოადგილე სხვა თანამშრომლებით, ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ეფექტური გამოძიების ჩატარების პროცესში მათ შეჩერებული ქონდეთ უფლებამოსილება, ვინაიდან დაზარალებულს დედა საუბრობს იმაზეც, რომ ამ დღეების განმავლობაში მის მიმართ ადგილი ქონდა მუქარას და დაშინებას იმისას, რომ ეს ინფორმაცია არ გასაჯაროებულიყო და არ დაწყებულიყო მასზე გამოძიება. ოჯახის წევრებმა წარმოგვიდგინეს ფოტო კადრები, სადაც დაზარალებულს ნამდვილად ეთყობა ფიზიკური ზემოქმედების ყალი, ამასთან თვითონ დაზარალებულს მიმართული აქვს სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროსთვის და რამდენიმე დღეში ჩვენ ხელს გვექნება მკიცებულება იმისა, რომ მის მიმართ ნამდვილად ქონდა ადგილი ფიზიკურ დალაგებას.
შემთხვევა სახალხო დამცველის აპარატით სწავლობს. აჭარაში სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა ციალა ქათამიძემ წინასწარი დაკავების იზოლატორში ირაკლი ქაჯაია მოინახულა.
ამ ეტაპზე ის იმყოფება წინასწარი დაკავების იზოლატორში, აქვს გარკვეული ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემები. აღნიშნულ საქმის წარმოებას გავაგრძელებთ და მაქსიმალურად შევეცდებით ზუსტად დავადგინოთ მისი დაზიანების წარმომშობ მიზეზები.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურში აცხადებენ, რომ აღნიშნულ ინციდენტზე პროკურატურამ გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით დაიწყო, რაც ძალადობის ან იარაღის გამოყენებით სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს.
ეკა ლორთქიფანიძემ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გვიამბობს 6 ივლისს მომხდარ ინციდენტზე და პოლიციელებისთვის წაყენებულ ბრალდებებზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენთ მუსიკა.
Clap your hands now. Let the damned water beat. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The people are thirsty because a man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind, when the water hit the banks of that hard, dry land. Liquid spirit, liquid spirit.
Radio თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. Radio თავისუფლება.
მოწყობლობას ახლა გავაგრძელებთ ყულგროული რეგიონული მაცნით, რომელიც ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებულ საკითხებს ეძღვნება. ნონა მჭედლიშვილი წარმოგიდგენთ რეგიონული მაცნისთვის მომზადებულ რეპორტაჟებს და მათ ავტორებს.
ამ რამდენიმე დღის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცოდნის კარში ხიდის ჩანგრევის შედეგად სამი ადამიანი დაშავდა. შემთხვევა მაშინ მოხდა, როცა მებაღეები მიკროავტობუსით საზამთროს მოსავლის გადაზიდვას ცდილობდნენ. თვითმხილველების თქმით, ამორტიზებულმა ხიდმა ავტომობილის სიმძიმეს ვერ გაუძლო, ჩაინგრა და მიკროავტობუსი 4 მეტრის სიმაღლის ხევში ჩავარდა. რამ გამოიწვია რამდენიმე წლის წინ აშენებული ხიდის დაზიანება და როდის იგეგმება მისი აღდგენა? სიუჟეტი თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
Лагодехис муниципалитетис სოფელცოდნის კარში ის ხიდი ჩაინგრა, რომელიც მოსახლეობას სასოფლო სამეურნეო სავარგულებთან აკავშირებდა. ხიდი იმ დროს ჩამოიშალა, როდესაც მასზე საზამთროთი დატვირთული მიკროავტობუსი გადადიოდა. ხიდის ნგრევის შედეგად მცირე ტიპის სატვირთო 4 მეტრის სიმაღლიდან ხევში გადავარდა, შედეგად 3 ადამიანი დაშავდა. სამივე დაშავებული იმერეთიდან არის ისინი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სწორედ საზამთრო საყიდლად იმყოფებოდნენ. მომხდარცოდნის კარში მცხოვრები ნონა ჯალიაშვილი იხსენებს.
Мовидин да телефони дарекес патрулში. То мовидинელი ჩასწრაფოდა პატრული და რო გადავილით, დავინახე ის იყო და ისე გადაბრუნებული იყო მარშრუტკა. А როგორ გადაბრუნდა რა მოხდა, მე არ ვიცი. ჩაგრეულია ხიდი. გამოცხილი ქონდა ის საყრდენი და ვეღარ გაუძენ.
Рамаз Ломидзе სოფელცოდნის კარში ცხოვრობს, ის გვეუბნება, რომ 4 წლის წინ ამავე დასახლების მოთხოვნით სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში აშენდა. მისივე თქმით, ხიდი დაანგრევამდე დაზიანებული იყო და მას შეკეთება სჭირდებოდა. ამბობს, რომ ამ ხიდით საჭაპანე ტრანსპორტს უნდა ესარგებლა და ის სატვირთოებისთვის არ იყო განკუთვნილი.
მინდოდა მოდიოდი ველოსიპედით კომბოსო დავრგე. როდონა წამოსულა ხიდზე უნდა გადმოსულიყავდა. რო დავინახე ხიდი ჩანგრეული იყო. თან ხალხი იყო, წამოვედი მე რა ხდება მეთქი გავიგოთქო და რომოვედი უკვე მანქანასთან მივედი ხალხი ამოყვანილიყავდათ. ეგ ხიდი თავიდან რო გაკეთდა, თვითონ ბოძიძგი გამოეცალა, წყალდობებს და იმას გამოეცალა და ცოტა დაზიანებული იყო. და როგორც ასე დიდი მანქანები არ შეიძლებოდა გადასვლა. მაგრამ მაინც გადმოვიდნენ. პატარა მანქანას უძლებდა, მაგრამ ამ დიდი მანქანას ვერ გაუძლო.
ცოდნის კარში ახალი ხიდის ასაშენებლად დაახლოებით 20,000 ლარია საჭირო. ამის შესახებ ლაგოდეხის გამგებელმა კახა ჯამბურიამ განაცხადა. მისი თქმით, ხიდის აღდგენა იგეგმება, თუმცა დროს ჯერ ვერ დაასახელებს. რაც შეეხება შეკითხვას, იყო თუ არა თავის დროზე სამშენებლო ნორმები დაცული და დადგება თუ არა ხიდის მშენებელი კომპანიის პასუხისმგებლობის საკითხი, გამგებლის თქმით, პასუხისმგებლობაზე ლაპარაკი არ მიდის, რადგან ექსპლუატაციის ვადები უკვე გასულია.
ინტერვალების მანქანა საუნა გადაევლო, რამაც გადაიარა.
და ეს თვითონ ბოლს უნდა სწოდნოდა თუ როგორ გაიგებდა?
უნდა სწოდნოდა, ბოლმაც იცის ეგ და სოფელმაც იცის, გას ვადები რაც ქონდა, ის გასულია, მაგრამ პასუხისგებლობა ფორმალური ქონდა. ახლა ჩვენ მაგას იმავშებით პროექტს ვაკეთებთ და მინდა რომ აღვადგინოთ რა ეს ფიქრი და მასზე მოძრაობა.
დაახლოებით რა თანხაზე ალაპარაკი ხო არ იცით წინასწარ?
დაახლოებით სადღაც 20,000 ლარი.
როდის მოხდება დაზიანებული ხიდის აღდგენა, კონკრეტული დრო ჯერ უცნობია. ცოდნის კარში ალტერნატიული ხიდიც არსებობს, რომლითაც მოსახლეობა დაზიანებული ხიდის აღდგენამდე ისარგებლებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი განაცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება 276 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი კი იუწყება, რომ აბის დასახლებაში გორის ქუჩის მცხოვრებლები გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებას პროტესტით შეხვდნენ. მოსახლეობა ჯერ ამორტიზებული საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემების შეცვლას ითხოვს. ისინი ამბობენ, რომ მიმდინარე საგზაო სამუშაოებმა ძველი გაყვანილობა უფრო მეტად დააზიანა.
იყავით ჩასულები და რა ვიცი, ვერ მივიღეთ საიმედო პასუხი. გვეუბნებიან ჯერ კეთდება ასფალტი და წყლის პრობლემა როდის გადაწყდება, არ ვიცით. ეს კანალიზაცია და წყალი არ გვეხება, გითხრეს. მერიიდან გაგვაგზავნეს წყალკანალში, წყალკანალი აბრალის მერიას, რომ რატო დაიწყეს უჩვენოდ გზის კეთება, ჯერ უნდა გაგვეკეთებინა ჩვენ. ერთი მეორეს აბრალიან, ვერ გავიგეთ ვერაფერი და ასე რომ თუ გაგრძელდა, არ გვეღირსება ჩვენ არც კანალიზაცია და არც წყალი.
აბის დასახლებაში გორის ქუჩის მაცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. მოსახლეობის პროტესტი გზის საფარის სარეაბილიტაციო სამუშაოებმა გამოიწვია. ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ ქუჩაზე ამორტიზებული საკანალიზაციო და სასმელი წყლის სისტემების შესაძლებლად არაფერი კეთდება. მიმდინარე საგზაო სამუშაოებმა კი ძველი გაყვანილობა უფრო მეტად დააზიანა.
არ წყალს გვიკეთებენ არაფერი, ვეუბნებით შეგოერთეთ ქალაქის წყალზე, არაო, იმას გავაკეთებთო, იმის გამკეთებელი არავინ არ არის, წყალი დაშრა ფაქტიურად. ზაფხულში ჩვენ წყალი არ აგვაქვს. დილით მოვა 1.5 საათი 20 წუთი, ვინც მოასწრებს, ვინც არა და არის უწყლთელი და.
ეხლა აგებენ ასვალთს აქა. ამბობენ რომ ტენდერში ვინც გამოიმარჯვებსო, სექტემბერ-ოქტომბერშიო, აი მეორეო წყალსაც და კანალიზაციას გაგიკესებენო. აქ რო კატოკი გადაივლის, ეხლა დასაწკეფნას არა ხრეჭყოს დაყრიან. რაც დარჩენილია ტრუბები კანალიზაციის თურამის, სულ გავერანდება, გავოხრდება.
საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში ადასტურებენ, რომ აბის დასახლებაში წყალმომარაგე
ნაკეთობისა და წყალგადინების მილები მოწოლებულია. საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნინო რამიშვილი ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის მისემულ ინტერვიუში ამბობს, რომ გორის ქუჩაზე არსებული სისტემის შესაძლებლად პროექტი მზად არის და კომპანია დაფინანსებას ელოდება.
ახალციხეში აბის დასახლებაში მილები მართლაც მოძველებულია. აქედან გამომდინარე მზად არის უკვე პროექტი საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების საპროექტო დეპარტამენტის მიერ არის მომზადებული აბის დასახლების წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემების რეაბილიტაცია. კომპანია ელოდება დაფინანსების საკითხის გადაწყვეტა, სადაც დაიწყოს სამუშაოები.
ახალციხეში გორის, ფალიაშვილისა და ერევნის ქუჩებზე საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას ახალციხის მერია უზრუნველყოფს. სამუშაოებს ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ŠPS მესხეთი ავტოგზა ასრულებს. მერიასა და ტენდერში გამარჯვებულ კომპანია ŠPS მესხეთ ავტოგზა შორის ხელშეკრულება გაფორმდა, რომელიც ითვალისწინებს ახალციხეში გორის, ფალიაშვილისა და ერევნის ქუჩების გზის მოასფალტებისა და სანიაღვრე არხების მოწყობის სამუშაოებს. აღნიშნული პროექტი საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან და ნაწილი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება, რომლის ღირებულებაც 9.5 მილიონ ლარზე მეტ შეადგენს. კითხულობთ დოკუმენტში. როგორც მერიაში განმარტავენ, გზის საფარის დაგება არ შეჩერდება. იმ შემთხვევაში, თუ საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია სარეაბილიტაციო სამუშაოებს განახორციელებს, წყალგაყვანილობის დროს დაზიანებული გზის საფარის აღდგენაზე პასუხისმგებლობას თავად კომპანია აიღებს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავი თბილისის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ნაწილი უკვე აშენებულია, თუმცა ობიექტები მშენებელ კომპანიას დამკვეთისთვის ჯერ არ ჩაუბარებია. გარდა ამისა, ზოგი აქებს მშენებლობის ხარისხს, ზოგიც იწუნებს. ასე შენებელია მაგისტრალის კიდევ ერთი მონაკვეთიც. მთლიანი ავტომაგისტრალის მშენებლობის მიმდინარეობისა და უკვე აშენებულის მიმართ მძღოლების დამოკიდებულების შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
რუსთავი თბილისის დამაკავშირებელი ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ორი მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც ორ წელიწადს გაგრძელდა, პრაქტიკულად დასრულდა, მაგრამ მძღოლების დიდი ნაწილი გზის საფარით უკმაყოფილოა.
ეგ ავტობამი არ არის, ეგ არის ზღვის თავი.
ქვემო ფონიჭალიდან როარა დამთავრებული, როდის იქნება ვარ შვიცით. ან შემოვლით იგზა იქნებაო და ახლა მაგარი უფრო ძალიან დიდი პროსაცობებია, ძალიან დიდი.
კარგი ხარეს არის, ხე ნახე ნაკეთები არის, ხარისკიანია, ბაგაბუგი დადეს მანქანა.
აი მე მაგალითად შეიძლება მანქანით რო დავდივარ მაგ ავტობაზე, ძალიან ხმაური ისმის საბურავებიდანა.
მანქანა რომელიც გრიალებს, არ უნდა გრიალებდეს მანქანა.
ამბობენ რუსთაველი მძღოლები, რომლებსაც ხშირად უწევთ რუსთავიდან თბილისში, თუ პირიქით მგზავრობა. ავტომაგისტრალის ორი მონაკვეთი ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ Sino Hydro Corporation-მა ააშენა. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი გურამ ვახტანგიშვილი ამბობს, რომ დავკვეთი მუნიციპალური განვითარების ფონდი მშენებლობის ხარისხით კმაყოფილია.
მშენებლობა ნორმალურად არის დამთავრებული, დავკვეთი ხარისხის კმაყოფილია, რაღაც შენიშნულ გამოვარწოდებს.
თუმცა გურამ ვახტანგიშვილის თქმით, ობიექტები დამკვეთისთვის ჯერჯერობით არ ჩაუბარებიათ. ამის მიზეზი ის არის, რომ კომპანია Sino Hydro დამატებით აშენებს მაგისტრალის პარალელურ ორ გზას მიმდებარე სოფლებში. მშენებლობა ზაფხულის ბოლოს დასრულდება. ლევან სუხიტაშვილი მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან, რომელიც მონიტორინგს უწევს მაგისტრალის მშენებლობის ხარისხს, ამბობს, რომ მშენებელ კომპანიას მცირე ხარბეზების აღმოფხვრა დაევალა, თუმცა უკვე დაწყებულია მაგისტრალის პირველი და მესამე მონაკვეთის მიღება ჩაბარების ფორმალური პროცედურები.
კომპანიამ წელი მოგცა რომ სამუშაოები დასრულებულია და მიმდინარეობს მიღება ჩაბარების პროცედურა. ხარვეზები ნაწილობრივ გამოსწორდა და ნაწილობრივ არ გამოსწორებულა, მაგრამ გამოსწორდება დაავალოთ. მას პროექტს აქვს დასახელებული პასუხისმგებლობის პერიოდი ეს წლიანი და ამი არ ვამბობ ამ პერიოდში, მაგრამ აი ორ სამთვეში გამოსწორდება.
რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალი სამ მონაკვეთად არის დაყოფილი. მშენებლობაც ამის მიხედვით ხორციელდება. შუა ყველაზე რთული მონაკვეთი თავდაპირველად პროექტის მიხედვით მჭიდროდ დასახლებულ ფონიჭალასა და სოღანლუღის ტერიტორიაზე გადიოდა. მოგვიანებით გზის მარშრუტის ცვლილება მოხდა. გურამ ვახტანგიშვილის ინფორმაციით, გზის ეს მონაკვეთი მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს გაყვება და გვერდს აულის დასახლებულ პუნქტებს.
ჯერჯერობით სურბოლო ვარიანტი, რომელზეც არის ტენდერი გამოცხადებული, არის ბარავლიდან ჩავდივარ მარცხენა მხარეზე, მთვარსა მივყვები და ამოვდივარ ესე იგი სამხრეთ ფონიჭალის ბოლოში რა.
Sinohydro Corporation-ის აღმასრულებელი დირექტორის გურამ ვახტანგიშვილის ინფორმაციით, ტენდერი ამ მონაკვეთის მშენებლობაზე უკვე დასრულებულია. ტენდერში მონაწილეობდა 18 კომპანია, მაგრამ შემდეგი ეტაპი 6-მა კომპანიამ გადალახა. მათ შორის ვახტანგიშვილის კომპანიამ. Муниципалური განვითარების ფონდის გავლით მშენებლობას ამჯერადაც აზიის ბანკი დააფინანსებს. საპროექტო განაცხადებიც ამ ბანკშია გადაგზავნილი. კომპანიები სატენდერო პაკეტების გახსნას ელოდებიან.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა. გადაცემას კი განვაგრძობთ სიუჟეტით იმის შესახებ, რა მდგომარეობაშია საგზაო ინფრასტრუქტურა ქუთაისში, სადაც ბოლო 6 თვის განმავლობაში ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად 11 ადამიანი დაიღუპა. სტატისტიკის თანახმად 2015 წლის განმავლობაში 238 ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა და 12 ადამიანი დაიღუპა. რას უკავშირებენ მძღოლები და მგზავრები საგზაო შემთხვევების რაოდენობის გაზრდას? თემაზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ლეტალურად დასრულებული ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზად გადაჭარბებულ სიჩქარესთან ერთად მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, საგზაო ნიშნების არცოდნა და მოსახლეობის დაბალი ცნობიერება სახელდება. მოქალაქეთა ნაწილი საგზაო უსაფრთხოების შესახებ კანონის გამკაცრების და ჯარიმების გაზრდის მომხრეა.
პრომეტი კონტროლი უნდა მოხდეს აგზაო მოძრაობის წესების დაცვის მომხრევა რომ გამკაცრდეს კანონი და გაიზარდოს ჯარიმები, იმიტომ რომ სტატისტიკა ავტოსაგზაო შემთხვევების არის ძალიან მაღალი და პრობლემა არის ძალიან მწვავე.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ მოქალაქეთა უსაფრთხოებაზე ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ზრუნავდეს. რესპონდენტთა თქმით, საჭიროა ქალაქის ქუჩებში ზებრების დამატება და ნიშნულების მუდმივად განახლება, რადგან ბოლო დროს ავტომობილების რიცხვი საგრძნობლად გაიზარდა და მიუხედავად იმისა, რომ ქუთაისის შემოვლითი გზა ფუნქციონირებს, ქალაქის ცენტრალური ქუჩები პიკის საათებში განსაკუთრებით გადატვირთულია. ჭავჭავაძის გამზირზე კი ადგილობრივები გადასასვლელი ხიდების მოწყობას ითხოვენ, რადგან ავტომფლობელთა ნაწილი ფეხით მოსიარულეებს გზას არ უთმობს.
ბევრს გაუჩერებია და გაავტარები ვარ. ბევრს არა, ბევრს სირბილეთ გადავსულათ, რომ ის გამოქცეული მაშინა არ დაგვიმასნო და მტერს დააბზ.
ხელისუფლება არანაირად არ ზრუნავს ფეხით მოსიარულეებზე, არც მძღოლებზე და საერთოდ ადამიანის სიცოცხლეზე ავქალაში. ყველაფერი არის თვითდინებაზე მიშვებული.
ფეხით მოსიარულეთა მხრიდან საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ჩივიან თავის მხრივ ავტომფლობელები და ავტოსაგზაო შემთხვევების მიზეზებად ხშირ შემთხვევაში ამორტიზებულ გზებს და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურას ასახელებენ.
ხელი შემშელი ჩემთვის არის მაგალითად ეს დაუსრულებელი ინფრასტრუქტურა, გადათხრილი გზები და ჭისთავები არის კიდე დაბლა და ან ამოწეული და მოძრაობის დროს ეს ჭისთავებს ული გვერდს და საგზაო ნიშნები ისეთ ადგილას არის ზოგჯერ რომ ხეს ფოთლები უშის თუ არ მიუახლოვდი ვერ შეამჩნევო. ქვით მოსიარულეები ვისაც სადაც უნდა იქ გადადის და საავარიო სიტუაციას ქმნიან. ძღოლები ადრე უფრო ხილობდნენ და იყო წესრიგი და ახლა აღარ ემორჩილებენ, არ თუ სადმე ვიდეო კამერა არაყენია ან სვეტაფორი არ გათიშული არ რაღაცა, ხო, მაგ დროს უკვე საშინელება არის მოძრაობა.
ადგილობრივ თვითმმართველობაში კი განმარტავენ, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად ქალაქის ცენტრალურ გზებზე გამყოფი ზოლი მოეწყო და ყველა სკოლისა და საბავშვო ბაღის მიმდებარედ სიჩქარის შემზღუდველი ბარიერები დამონტაჟდა. ორ ადგილზე კი იქ, სადაც ფეხით მოსიარულეებს საფრთხე ექმნებოდათ, ხელით სამართავი შუქნიშნები განთავსდა. მერის მიერ გატარებული ამ ზომების მიუხედავად ავტოსაგზაო შემთხვევების სტატისტიკა არასახარბიელოა. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების აზრით, ლეტალური შემთხვევების შესამცირებლად აუცილებელია ფეხით მოსიარულეებმა და ავტომფლობელებმა უსაფრთხოების წესები დაიცვან. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
თათა კაჭკაჭიშვილის ამ რეპორტაჟით დასრულდა კულტურული რეგიონული მაცნე. მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პროგრამას სწორედ საერთაშორისო თემებით ვაქცელებთ. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, რომელმაც რიოს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა აუკრძალა 100-ზე მეტ რუს სპორტსმენს, ღია დავაში შევიდა მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოსთან, რომელიც მიიჩნევს, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს ათლეტზე უნდა გავრცელდეს. მოსმინეთ სალომე ასათიანს.
ოლიმპიურ თამაშებში რუსეთის სპორტსმენების მონაწილეობის საკითხზე ღია დავა წარმოიშვა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, რომელმაც რიოს თამაშებში მონაწილეობა აუკრძალა 100-ზე მეტ რუს სპორტსმენს და საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოს შორის, რომელიც თვლის, რომ შეჯიბრებაზე აკრძალვა აბსოლუტურად ყველა რუს სპორტსმენზე უნდა გავრცელდეს. ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა თომას ბახმა 1 აგვისტოს გააკრიტიკა ანტისადოპინგო სააგენტო. მისი თქმით, სააგენტომ ოლიმპიური თამაშების დაწყებამდე ცოტა ხნით ადრე წამოაყენა რუსეთში დოპინგის პრაქტიკის და მისი დაფარვის სისტემის საკითხი, რამაც კომიტეტს მცირე დრო დაუტოვა სამოქმედოდ. ოლიმპიური თამაშები 5 აგვისტოს იწყება. შესაბამისად, კომიტეტმა სპორტის ცალკეული სახეობების ფედერაციებს მიმართა თხოვნით, მათ თავად გადაეწყვიტათ, ვის ექნებოდა თამაშებში მონაწილეობის უფლება და მათ რეკომენდაციებს ოლიმპიური კომიტეტი ახლა განიხილავს, თამაშების დაწყებამდე სულ რამდენიმე დღით ადრე. ეს გადაწყვეტილება სამართალს ეხებაო, განაცხადა ბახმა რიოში გამართულ ოლიმპიურ ასამბლეაზე 1 აგვისტოს და დასინა, სამართალი პოლიტიკისგან დამოუკიდებელი უნდა იყოსო. ბახის თქმით, კომიტეტს აუცილებელი გადაწყვეტილებების მიღება მოუხდა ბრალდებების სერიოზული ხასიათის გამო ვერ შევძელით რუსი სპორტსმენების უდანაშაულობის პრეზუმციის დაცვა. თუმცა მეორე მხრივ, სპორტსმენს ვერ წავართმევთ ადამიანის უფლებას, ჰქონდეს საშუალება დაამტკიცოს თავისი უდანაშაულობაო, განაცხადა ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელმა.
And you cannot deprive any human being.
ადამიანს ვერ წაართმევ უფლებას და ვფიქრობ, განსაკუთრებით სპორტსმენს, ვის წინაშეც პასუხისმგებლობა გვაკისრია, სულ მცირე შესაძლებლობა მივცეთ საკუთარი უდანაშაულობის დასამტკიცებლად. და სწორედ ეს არის განსხვავება მაკლარენის ანგარიშთან მიმართებით. როგორც მან თავად ახსნა, მისი მანდატი ითვალისწინებდა სისტემის გამოაშკარავებას, რაც მან გააკეთა და კლავაც უნდა გააგრძელოს. სისტემა მან შოკის მომგვრელი ფორმით გამოააშკარავა.
And this he did in a really shocking way.
ბახის თქმით, ახლა უნდა გადაწყდეს მთავრობის ქმედებების გამო საშელი, რამდენად შეიძლება შეეხოს ცალკეულ სპორტსმენებს.
We now have to decide what does this system mean for each.
ახლა უნდა გადავწყვიტოთ, რას ნიშნავს ეს სისტემა ყოველი ცალკეული ინდივიდისთვის და რამდენად მკაცრად შეგიძლია დასაჯო ცალკეული ადამიანი მისი მთავრობის ჩავარდნის ან მანიპულაციის გამო.
Failures or manipulations of your government.
ანტისადოპინგო სააგენტოს ხელმძღვანელმა კრეიგ რიდიმ, რომელიც მომხრეა აკრძალვა რუსეთის ყველა სპორტსმენზე გავრცელდეს, განაცხადა, სააგენტოს სხვა გზა არ ჰქონდა. ოლიმპიური კომიტეტისთვის უნდა წარედგინა ეს ბრალდებები, როცა ისინი დამოუკიდებელმა კომიტეტმა დაამტკიცა 18 ივლისს გავრცელებულ ანგარიშიო. ამ ანგარიშის გამოქვეყნებამდე დოპინგის შესახებ ცნობები მედიაში ვრცელდებოდა მიმდინარე წელს. თამაშების წინა პერიოდში ამგვარი ცნობების გავრცელება დესტაბილიზაციას იწვევს, თუმცა ცხადია, რომ ანგარიში მოტანილი გარემოებების სერიოზული შინაარსის გამო ისინი მყისიერად უნდა გამოქვეყნებულიყო და რეაგირებაც უნდა მოხოლოდაო, დასინა რიდიმ. მისი თქმით, მხოლოდ მას შემდეგ, რაც CBS-ის გადაცემაში და გაზეთ New York Times-ში 8 და 12 მაისს გამოითქვა ბრალდებები მოსკოვის და სოჭის ლაბორატორიების ყოფილი დირექტორის, დოქტორ გრიგორი როჩენკოვის მხრიდან, დადასტურდა, რომ ანტისადოპინგო სააგენტოს კონკრეტული მტკიცებულება ჰქონდა ამ პროცესებში რუსეთის სახელმწიფოს მონაწილეობის შესახებ.
სალომე ასათიანმა ისაუბრა დავაზე რიოს ოლიმპიურ თამაშებში რუსი ათლეტების მონაწილეობის გარშემო. რიოს ოლიმპიადა 3-ე დღე შეიძლება და საქართველოს 29 კაციანი ნაკრებით იქნება წარმოდგენილი ამ ასპარეზობაზე. ჩვენ რამდენიმე დღის წინ გიამბათ ნაკრების ერთ-ერთ წევრს 22 წლის ძალოსან ლაშა ტალახაძეზე, რომელსაც საქართველოს ოლიმპიური მედლის მოპოვების იმედს უკავშირებს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ სიუჟეტს, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ლაშა ტალახაძე, 22 წლის, სიმაღლე 197 სანტიმეტრი, წონა 156 კილოგრამი. 2016 წლის ევროპის რეკორდსმენი ძალოსნობაში, 2015 წლის მსოფლიო ჩემპიონი, საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების წევრი. ის ახლა სწორედ რიო დე ჟანეიროს ოლიმპიადისთვის ემზადება.
გრიპსე ისე მარტივად დამაგრებს და მერე ხსნის მაგალითად 50 კილოგრამიან ან 25 კილოგრამიან ფერად დისკოებს, თითქოს ეს დისკოები ფერადი ქაღალდისგან იყოს გამოჭრილი. მის შემყურეს ის ზღაპრის პერსონაჟი მახსენდება სირბილისას წისქვილის ქვებს, რომ იმაგრებდა ფეხებზე. ან სულაც დევი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ლაშა ამ თავისი ფერად-ფერადი და მძიმე დისკოებით მოთამაშე ჯადოსნურ პერსონაჟს უფრო გავს, ვიდრე რეალურ ადამიანს. შტანგასთან შვიდად თავდახრილი დგება. მისი მძიმე მეტოქე ახლა 200 კილოგრამამდე იწონის. უნდა აწიოს. კერძე მიიბჯინოს, მერე წამოდგეს, მუხლი გამართოს, ხელები აწიოს და მერე ძირს დაანარცხოს მეტოქე. ლაშა ფიქრობს, რომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადაზე საუკეთესო სამეული განაღდებული აქვს, თუმცა მიზანი ოქროა. თავარ კონკურენტებად რუს და ირანელ სპორტსმენებს მოიაზრებს. დათმობას არაბირებს.
ვიცნაობდა კარგი ბრძოლა მომიწევს რამდენიმე სპორტსმენთან და შევეცდები ჩემ მაქსიმუმ გავაკეთო და ვიცი ალბათ ვერ წალობით თუ შევძელია ყველა პარაფერი კარგად ამთავრდება. შიში მართლა არ მაქვს რაღაც აი განცდა უფრო არის ალბათ ძმას არ შეჯიბროთ შიში რომელიმე სპორტსმენის ნამდვილად არის. მე ერთხელ ვეთქვი რომ თავარია უნდა ავიწყო და ყველაფერი უნდა ჩავდო ამ ყველაფერს ეს ხანა დავძლია. ფსიქოლოგიური მომენტი არის ოდესაც არამარტო ჩემი ცნობები ძალიან ჩემი საახლობლო სანაცნობო ყველა და თლიანად ანუ ვიცი ზამთრობ სახეობაზე და ვიცი ჩემზე იცის ყველა ელოდება ჩემგანს მაქსიმუმს და ოქროს მედალს და ანუ თავისებური დატო თუ არის ალბათ ფსიქოლოგიურად რაც ანუ ერთ კიდევ იმის მიზნეს მაძლევს რომ ჩემი მაქსიმუმი გავაკეთო შეჯიბრებას.
ძალოსნობა შთამომავლობით ერგო. ლაშას мама კობა ტალახაძე ტიტულოვანი ძალოსანია. როგორც თითქმის ყველა პატარა ბიჭს ბავშვობისას მეც ფეხბურთისკენ გამირბოდა თვალიო. მეუბნება ძალოსანი ლაშა. თუმცა მისმა ფიზიკურმა მონაცემებმა მაინც თავის იქნა და 2008 წლიდან მამის მეთვალყურეობის ქვეშ ჯერ მშობლიურ საჩხერეში დაიწყო ძალოსნობაში ვარჯიში. მოგვიანებით 2010 წლიდან თბილისში გლდანის ოლიმპიურ ბაზაზე განაგრძო წვრთნა. თუმცა 2013 წელს ევროპის ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე ასპარეზობისას დოპინგის ტესტი ვერ გაიარა და ანტისადოპინგო უწყებისგან ორწლიანი დისკვალიფიკაცია მიიღო. ეს ორი წელი ლაშამ ისევ და ისევ ვარჯიშისთვის გამოიყენა და ორწლიანი სპორტული სასჯელის შემდეგ ძალები 2015 წელს მსოფლიო ჩემპიონატზე მოსინჯა. ის ვერცხლის პრიზიორი გახდა. ჩემპიონატის დასრულებიდან რამდენიმე ხანში კი ლაშას ვერცხლი ოქროთი შეიცვალა. ამის მიზეზად ისევ და ისევ დოპინგი იქცა. მისი მთავარი კონკურენტი რუსი სპორტსმენი ალექსეი ლოვჩევი დოპინგის მოხმარებაში გამოააშკარავეს და მისი ოქრო ლაშას გადაეცა.
მე შეგვეგული ვიყავ უკვე მეორე ადგილს, შემდეგ შეჯიბრებაზე ვფიქრობდი, სადაც უკვე ვფიქრობდი რომ სპორტსმენ შეხვდებოდა და იქ უკვე ალბათ ჩემ გასაკეთებელს გავაკეთებდი, სოფლიო ჩემპიონატზე რაღაც ვერ გამოვედი და ჩემ შესაძლებლობებს მაქსიმუმ ვერ ვაჩვენე და მინდოდა რომ კიდევ შეხვედრილიყავი და ეს რა შეჩვეული ვიყავ ამ ყველაფერს და ალბათ დიდი სიხარული რომ ვთქვა რომ ანუ სპორტსმენი ვარ მაინც და მეც გამოვერეს დოპინგი რა არის, წლების კვალიფიკაცია მეც ქონდა და მართლა არც სპორტსმენს არ უსურვებ ვიდეოს განმეორებას და რაღაც რა ვთქვა რომ გამიხადა და რაღაც ეგეთი არ ქონია მაინც შემეცოდა ეს რა ვთქვა სპორტსმენ. არ ვიცი, ანუ ეს დოპინგი არის ესეთ რაღაც რომელიც ძალას მატებს სპორტსმენს და რა ვიცი, ალბათ ეს არის რო გვაცნა სპორტსმენებს, მაგრამ რამოდენიმე წელიწადია რასაც საერთოდ შორი ახლოსაც არ გავკარებულობ და ჩვენთან რაღაც გუნჩის არ გამიგეკეთ რაღაც რაღაცას ეს დოპინგი მე.
დოპინგთან დაკავშირებული უარყოფითი გამოცდილება ლაშამ უკან მოიტოვა. წინ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიადა, რომელიც 5 აგვისტოდან აიღებს სტარტს. ოქროს ელის ლაშასგან მწვრთნელი გიორგი ასანიძე, თავადაც ოლიმპიური ჩემპიონი, გოლიათი განსაკუთრებული ტალანტით. ასე მოიხსენიებს მწვრთნელი ლაშას და მის განსაკუთრებულ უნარებსა და შესაძლებლობებზე ლაპარაკობს. სწორედ ლაშას ეს უნარები აძლევს გიორგი ასანიძის იმის იმედს, რომ ლაშარიოს ოლიმპიადიდან გამარჯვებული დაბრუნდება.
ჯერ გამოვარჩიე მისი ფიზიკური მონაცემები, რომელიც ზოგადად ამ სიმაღლის ძალოსნები იშვიათია იმიდან. ძალიან მაღალი ადამიანი, ძალიან ძნელია ამ სიმაღლეზე წონების აწევა. ის ბუნებრივი ტალანტია. ჯერ ესე ვიტყოდი, ძალიან ძლიერი ადამიანი, ძლიერი გენეტიკა აქვს. ყველაფერი სპორტში მაინც ნერვებზეა, ფსიქოლოგიაზეა დამოკიდებული. ვფიქრობ რომ სწორედ ეს დადებითი პლუსი აქვს ლაშას და ამ კომპლექსურმა დამხვედრამ ის მიიყვანა იმ შეჩერებებს რომელიც დღეს ძალიან ახლოა მსოფლიო რეკორდებთან და ის ანუ დაგვეწოს რომ ჯერ კიდევ მოდი ესე ვთქვათ ჭკინტის ძალოსანია ვინაიდა ჯერ კიდევ ძიმე წონის ასაკს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს უფრო 27-28 წლის შემდეგ იხსნება ძიმე წონი ვინაიდან ну ეს ესე ბიოლოგიური პროცესები მიმდინარეობს ამ ხელ ადამიანებში მართალია ჯერ პატარა მაგრამ ჩვენი გამოძახილი არის ოლიმპიური ოქროს თანძიება და ყველა შანსი უნდა გამოვიყენოთ
ლაშამ ოლიმპიური ფიცი საქართველოს ოლიმპიური ნაკრების დანარჩენ 38 წევრთან ერთად 23 ივლისს თბილისში ოლიმპიურ პარკში დადო ფიცის დადების ცერემონიალს დაესწრო ძალოსნობის ფედერაციის პრეზიდენტი კახი კახიაშვილი სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი ის ლაშას ერთ-ერთი გამორჩეული გულშემატკივარი იქნება რიოს ოლიმპიადაზე. კახი კახიაშვილი ახალგაზრდა ძალოსანზე განსაკუთრებულ იმედებს ამღარებს.
განსთამაქს ზედმეტი აჟიოტაჟი, ზედმეტი ასე ვთქვათ ნერვიულობა, მაგრამ ალბათ როგორც ოლიმპიურ თამაშების დროს თავის დროზეც გამოდიოდით, ეს ყველაფერი უნდა მობილიზაცია გაკეთდეს, რომ იმ წუთს და იმ წამს და იმ დღეს გამოვამჟღავნოთ, როცა არის საჭირო, არა მანამდე, არა მერე, უშუალოდ იმ წუთს. ლაშას აქვს კაი მონაცემები, ლიდერული პოზიციები უკავია და ველი თათმა უნდა ოქროს მედალს, თუ ყველაფერი ისე ჩაიარა როგორც გვაქვს დაგებული, ალბათ ვიზიემებთ ამ ოქროს.
რიოში საშეჯიბრო არენაზე ლაშა 16 აგვისტოს გამოვა. მანამდე მრავალსაათიანი ვარჯიში, რამდენიმე ასეული აკვრა და ატაცი და რამდენიმე 1000 კილოგრამი აქვს ასაწევი. ეს ყველაფერი კი ერთი მიზნისთვის, 500 გრამიანი ოქროს მედლისთვის და საქართველოსთვის. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს გთავაზობთ ხოლგურულ პროგრამა ახალ ევროპას. თეთრი ულტიმატუმს უყენებს ევროკავშირს სავიზო ლიბერალიზაციასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ პირველად თურქეთის საგარეო წყების ხელმძღვანელმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ განაცხადა გერმანიის მედიასთან ინტერვიუში. ახლა კი ევროკავშირს დანაპირების შეუსრულებლობაში ბრალი დადო თავად პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. ვარაუდობენ, რომ ბრიუსელის პასუხმა და ანკარის რეაქციამ შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს ევროკავშირში მიმდინარე პროცესებზე, მიგრანტებთან დაკავშირებულ კრიზისზე და ზოგადად ვითარებაზე რეგიონში. ამ თემას ეძღვნება დღეს ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
თუ კი არ იქნება სავიზო ლიბერალიზაცია, იძულებული ვიქნებით ხელი ავიღოთ მიგრანტთა უკან გაყვანის 18 მარტს ხელმოწერილ შეთანხმებაზეო. ასე ვთქვა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუდ ჩავუშოღლუმ გერმანულ გამოცემა Frankfurter Allgemeine Zeitung. მართალია მინისტრმა იქვე დაამატა ეს მუქარა არ არისო, მაგრამ მისი ეს განცხადება ბევრმა სწორედ ულტიმატუმად აღიქვა. ოფიციალურმა ბერლინმა მაგალითად განაცხადა, რომ ევროპა თურქეთს შანტაჟის უფლებას არ მისცემს. გერმანიის ვიცე-კანცლერმა ზიგმარ გაბრიელმა ასე თქვა: "ექნება თუ არა თურქეთს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირში, თავად თურქეთის გადასაწყვეტია, ამისთვის მათ უნდა პატივის ცენ საერთაშორისო შეთანხმებებს და ბოლო დროს ანკარა რადიკალურად შორდება ევროპასო. ევროპისგან დაშორების მაგალითად გაბრიელმა სიკვდილით დასჯის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯები დაასახელა. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა კი 2 აგვისტოს გაკეთებულ განცხადებებში აქცენტი ევროკავშირის დაპირებებზე გააკეთა და არა თურქეთის ვალდებულებებზე. მან ბრალი დასდო ევროკავშირს, რომ ის არასრულებს ევროკავშირსა და თურქეთს შორის მიგრანტებთან დაკავშირებით მიღებულ შეთანხმებას. ერდოანის თქმით, თურქეთს არ მიუღია ამ შეთანხმებით განსაზღვრული 3 მილიარდი ევრო და არ მიუღია დაპირებული სავიზო ლიბერალიზაცია. საუზო ლიბერალიზაციის შესახებ დაპირების შესრულებას კი ჯერ შეუშალა ხელი ანტიტერორისტულ კანონთან დაკავშირებულმა უთანხმოებამ. შემდეგ კი, რაც უფრო მთავარია, ამას დაემატა დასავლეთის საყოველთაო შეშფოთება იმ ანტიდემოკრატიული პროცესებით, რაც მოყვა თურქეთში არ შემდგარ სამხედრო გადატრიალებას. ბრიუსელიდან გავრცელებული სიგნალების მიხედვით, თუ თურქეთში მიმდინარე პროცესები ამავე მიმართულებით გაგრძელდა, დიდი ალბათობით ევროკავშირი არ დააპირებს, რომ წლის ბოლომდე დაასრულოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესი თურქეთისთვის. Ანგარაკი კურსის შეცვლას არ გეგმავს. Пирикит. 2 აგვისტოს თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი მეჰმუდ ჩავუშოღლუ პაკისტანში ჩავიდა, სადაც თავის კოლეგას სარტაჯ აზიზს შეხვდა. განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო თურქეთის მოთხოვნა პაკისტანს დაეხურა სკოლები, რომლებიც ფეტულა გიულენის სახელთანაა დაკავშირებული. გიულენს სანკარა ადანაშაულებს, რომ პუჩის მცდელობა მისი ორგანიზებული იყო და მას საერთაშორისო ტერორისტად მოიხსენიებს. ჩავუშოღლუს განცხადებით მას მთელს მსოფლიოში უნდა შეებრძოლონ.
This bloody terrorist organization has a global network of schools, business associations.
ამ სისხლიან ტერორისტულ ორგანიზაციას გააჩნია სკოლების, ბიზნეს ასოციაციების და კულტურული ორგანიზაციების გლობალური ქსელი. წარსულში ჩვენ მათ მხარს უჭერდით, მაგრამ ჩვენ არ ვიცოდით, რომ მათ შეფარული მიზნები ამოძრავებთ. ჩვენ არ ვიცოდით, რომ ისინი ცდილობდნენ ძალაუფლება ხელში ჩაეგდოთ თურქეთში. ამ ჯგუფის პირველ მცდელობას ადგილი ჰქონდა 2013 წლის დეკემბერში. შესაბამისად, ამ ტერორისტულ დაჯგუფებას მთელ მსოფლიოში უნდა შევებრძოლოთ. ჩვენ პაკისტანისგან სრული ხელშეწყობა გვაქვს.
All over the world and we have full cooperation with Pakistan.
სკოლები, რომლებიც პაკისტანში მდებარეობს, რომლებიც თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლაპარაკობდა, ეკუთვნის ორგანიზაცია PakTurks. მათ მიერ მართულ ათობით სკოლასა და კოლეჯში 10000-ზე მეტი ადამიანი სწავლობს. თავად სკოლა აცხადებს, რომ კავშირი არ აქვს ფეტულა გიულენთან. ამის მიუხედავად, პაკისტანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა, რომ შეისწავლიდა მათი დახურვის საკითხს.
Some of the schools who
ზოგიერთი სკოლა თუ კარგადაა მართული და კარგ განათლებას იძლევა, ჩვენ ვეცდებით ეს გავარკვიოთ და ისინი მუშაობას გააგრძელებენ. რაც შეეხება სხვა საქმიანობებს, შეიძლება საჭირო გახდეს მათი შეზღუდვა ისე, როგორც ამას თურქეთი
მოთხოვს.
ასე, მართალია, ისლამაბადი ტერიტორიულად კარგა მოშორებითაა ბრიუსელიდან, მაგრამ იქ მიმდინარე პროცესებმაც შესაძლოა დიდი გავლენა მოახდინოს ევროკავშირში მიმდინარე პროცესებზე. თუნდაც იმიტომ, რომ ბრიუსელი ამბობს, თურქეთმა რიტორიკა უნდა შეარბილოს, უარი თქვას ანტიდემოკრატიულ ქმედებებზე და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ევროკავშირის დათმობა სავიზო საკითხთან დაკავშირებითო. ანკარა კი პასუხად პაკისტანში სკოლების დახურვას ითხოვს და დასავლეთს ბრალს ტერორისტების მხარდაჭერაში.
დასრულდა ყოველგვარული პროგრამა ახალი ევროპა ის სამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. ამასობაში დასრულდა ჩვენი შუა ხამის გადაცემაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.